У самым пачатку 60-х з'явілася, кажучы сучаснай мовай, забойная фішка – кішэнныя радыёпрыймачы. Яны атрымалі назву транзыстараў. Калі на людной вуліцы з'яўляўся маладзён, у якога са штаноў гучала класічная музыка, усе з зайздрасцю глядзелі яму ўслед, а вясковыя бабулі нават хрысціліся. Памятаю сваё захапленне, калі мне далі патрымаць няву, першы савецкі кішэнны радыёпрыймач. У вольным продажы такого дзіба, вядома ж, не было, і з'явіліся майстры, якія іх сталі саматужна збіраць. Балазе адпаведныя радыёсхемы друкаваліся ў часопісе «Радыё». Дэталі выносілі з заводу, тое-сёе прывозілі з войска. У якасці корпусу выкарыстоўвалі звычайную мыльніцу. У хуткім часе з'явіліся транзыстары маркі «Старт» і «Мечта». Яны былі большымі па памерах і ўжо з цяжкасцю лезлі ў кішэнь. Неўзабаве транзыстары сталі выпускаць у скураным чахле і з даўгім раменчыкам. Цяпер іх можна было насіць, як і фотаапараты, на плячы. Пры канцы 60-х з'явіўся першы пераносны транзыстар з кароткімі хвалямі. Называўся спідовай. Каб яго набыць, адмыслова ездзілі ў Рыгу, дзе іх выраблялі. Крыху пазней у крамах сталі з'яўляцца ВЭФы і менскія акіяны. Паміж іх уладальнікамі адразу ж узнікла спрэчка, які прыймач лепшы. ВЭФ быў танней, каштаваў 90 рублёў з капейкамі, больш лёгкі і больш якасны па гучанні. Зато наш акіян меў драўляны корпус, і гэта кампенсавала ўсе ягоныя недахопы. Летам 1971 году вечаровыя вуліцы поўніліся б замарачным шумам глушылак, песнямі савецкіх кампазітараў і поклічамі радыёстанцыі «Юнасць». Тады ўзнікла модная завядзёнка – прайсціся з транзыстарам па броду. Бродам называлі цэнтральную гарадскую вуліцу. Насілі прыймач на левай паўсагнутай руцэ, а правай круцілі ручку настройкі. Антэну пры гэтым трэба было выцягнуць на поўную даўжыню. Ішлі паволі, валюхаста, з пачуццём уласнай годнасці. Звычайна настройваліся на музычны канал. У крайнім выпадку ўрубалі голас Амерыкі. На той хвалі звычайна лютавала глушылка. Праўда, уключыўшы Voice of America, час ад часу азіраліся, ці не ідзе следам міліцыянт. За дэманстратыўнае праслухоўванне варожых галасоў можна было патрапіць у пастарунак. З транзыстарамі па броду хадзілі толькі адно лета. Прыймачоў стала шмат, а калі ён у кожнага ў руках, гэта ўжо не модна. Многія з тых прыймачоў яшчэ і сёння працуюць. Зайдзі ў кухню да любого старога адраджэнца. Што пабачыш на падвоканні? Правільна, пашарпаны транзыстар.